na vie walingala Lulaka l'Amérique
Wuto Washington DC
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye mpona sango na lokota na lingala wuto lulaka l'Amérique o na Washington DC Mbote na bino banso mpoko ilamu mpe boye ibulamu na sango ya mokili lelo wuto studio zomi Ba terroriste ADF Basato bakangemi na mboka Kasindi na territoire ya Beni mapinga ma ekolo Congo démocratique na isika ya
Misato ba nationalité congolaise bana ya mboka malheureusement ba zwaki mukando ya kokota na mouvement o ya bato
Bolongu ya mapingama onyu na ekolo Congo demokratiki ezali kokoba pe bakonzi ya ekolo Congo demokratiki bapesi MONUSCO mbula yoko pona kosisa bolongu na yango tango bakonzi ya ekolo Congo demokratiki balingi basisa bolongu ibona na sanza ya 12 MONUSCO emoni ete ezali na eno na mwa basanza na mabele ya ekolo Congo demokratiki na maloba na ye Zenon Mukongo abengi bala mboka nyonso ya Amerika to Nations Unies na makokina yango ya mibeko ya politiki po ya biloko ya kosukisa bato banso bazali na bambeba pona kotia na molongo mobimba misala ya Nairobi pe ya Rwanda pe kosukisa bozindisami ya mikakatano ya bozangi kimya bolongu ya MONUSCO na ekolo Congo demokratiki elobamaki na basanza eleki na mokonzi Felix Tshisekedi na bokutani ya suka esanga ya ONU pe na Christophe Lutundula na bosangani ya masolo ya bokengito Conseil de Sécurité MONUSCO ekokisi te mae mazelamaki ekomi kopesa na baimbo kakanda ememaki bituma makasi na sanza ya sambo na 2022 pe mikolo oyo na sanza ya mwambe moleki Basuda ya Uganda balongwe na mapinga ya Esti Afrika baibatinda maki na Esti ekolo Congo demokratik esakoli mapinga ya Uganda na mwa baposo sima ete Kishasa ezo mokano ya kosukisa misala na bango maemamoni sami makasite. Pene na basoda ya sud ya Sudan koeka kamami baleto 250 pe kamami sato to 300 ya basoda ya Kenya ya mapinga ya CEA na Esti balongwe Goma kapitali ya Ngumba ya Nord Kivu. Pene na bamili ya basoda ya Burundi balongwa kipe omokolo mwayenga na ekolo Congo demokratiki. Basoda ya Kenya pe ya sud ya Sudan bazali kaka na ino kasi basengeli kolongwa na ebandeli ya sanda yambo ezali kuya. Sima ya butu moko ya bokbaki sintango, bamboka ya mokili mobimba bandimi na COP28 ya Dubai boyoka ni moko ya malonga pona bo bengani bo salema na inote ya kotika malembe malembe ba mafuta ya kalato energie fossile mingi mingi batomolo ya moto to réchauffement climatique. Mongongo mokote etelemeli yango na kati ya mwa bamboka kama mibale baeba monisana kibilongi na misala ya voti. Motinda mi Amerika John Kerry apesi lo sako na boyoka nibona pe amoni na yango kozala na boyambi na mokili moe motondi bokabwani. Na bene basoda baeba sala kabokengi ya nord na mboka Karimama pene na nzela ya bokaboli to frontière na Niger. Babo mami mokolo mwami bale na bopanzani ya bombi moko basoda na bapulusu basakoli. Mboka wana lokola na Togo ya Nord pe na Ghana eningisa mimbala na mbala na bitumba ya basima mandoki to ba jihadiste. Bakonzi ya Benin basakola ki na basanza molokiete botinda ni ya basoda ya kobakisa po na kosukisa bitumba bina. Awa na ekolo Amerika mokonzi ya mboka Joe Biden akutana kilobi loleki na mokokani na ye ya Ukraine Volodymyr Zelensky oyo ayaki na Washington koluka lisungi mosusu. Zelensky alobi azwi bilembo bilamu ya basali mibe koto Congrès. Joe Biden apameli makasi baponami ya ba républicain bae basali kokanga bosengi na ye ya misolo ya kobakisa lisitoyo ekosimba na kanda penza bato bae bapesi mokongo na bonsomi mokonzi ya démocrate abwaki mbela. Na Niger basoda ekolo France baebatinda maki pona kobundisa badjihadiste basengela kikolongwa ekolo mokolo ya tukumi bale na mibale ya sanza e ya zomi na mibale ya mobumu ye bakonzi ya basoda basakoli. Mapinga ya Niger elobaki ete misalami ya bolongwi ya basoda ya France ezali kokoba malamu pe na bokengi nyonso. Pe motango ya basoda ya France etikali koleka kama yoko to 157 na mabele ya ekolo Niger. Na Tunisie moyo opposition Chahi Maïsa apesami etumbu lelo pona mobu yoko na boloko pe na bopekisi. Ya bosambi sami ya basoda eye emoni ete akwesami na mbeba ya kosala mabe na mokonzi Kais Saied na maloba na ye na baetando lobi mosambeli na ye. Mama Isa moko ya batomolo ya bayo opposition andimaki sima ya bosambisami mokolo ya mibale moleki liboso ya basambisi ya basoda ete bayi opposant ya mokonzi Saied bazalaki kozwama lokola babobi.
Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kulanda muninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lelo ndeko na biso Babi Black Ndombe ayota la biso na Washington. Babi Black eza plaisir ya trop comment nayo après ba année et belé est-ce que ko ebisa biso na bato balanda ka biso partout na mokili et loko nini Babi azosa na Washington Nicolo.
Merci na invitation nayo, merci na ke na ena Washington pour na biloko mibale et finition album na ngai KBS Ngolo Bakintwami na Black Steel. Et puis, il y a un tournage, il y a un clip, il y a un zembo, tout ça, qui est un album à Dinassina Ferré.
L'album à Dinassina Ferré. Bon, ça, on a Washington, toi, bon, ça, on a...
Bon, pour le moment, là, nous, tous, c'est décidé, il y a un concert le 9 décembre, dans Los Angeles. Donc, on a un zoo qui est dans le lobby, Los Angeles. Donc, ceux qui aillent, au Poutani, on va décider, soit au tourné Kuna, soit au tourné ailleurs, ou soit ici comme Soudan. Ça dépendra d'ingé et au solo langue.
Ça faisait longtemps quand même, Baby Black a salagi album. Album
oui.
Asuka, je pense, ça fait quand même.
Album Asuka, ils allaient, en fait, album Nanga, ça a album mot depuis Nabandi Carrière, Nanga Tour de Babel.
Tour de Babel, ou New York,
na scène à New York, ou ça va vidéo, na M2 Production.
Ouais, exactement.
Donc, l'époque.
À l'époque, en tout cas.
À l'époque, ils allaient,
nous fait bien,
quand nous fait et puis on a lancé la 2013 la danse qui single mo ya nzembo Amelia Mamelo et ça sur YouTube et Bimagite elle est comme chanson promotionnelle et toujours qui moi ba problème la producteur et puis na eko kutanana maison playing for change au bazo produire ngasiko na sale la bango remix ya nzembo mo ya na le quoi ba sale ça qui moi kusangisa mo artiste belé na monde izala ki la bomba remix ouais. Na et puis na 2017 na Ruby misa écoute.
Écoutez,
dans qui genre folk morunga là, et puis je parlais de la jeunesse, lelo, la jeunesse on en a déjà comme on en est, bah au coma lelo, l'itié lilié, l'itié té lilié té.
Donc on a déjà
en 2017, dans nos lobes, on a déjà système bah petite, surtout bah petite, bah jeune fille nabiso, bah jeune sœur nabiso, bah sœur puis bah maman, donc bah autant la plus entré. Ça veut dire qu'indumba lelo, ils en ont souhaité qu'il faut qu'il y ait la ville, faut qu'il y ait la boîte, faut qu'indumba malio na Kinshasa, c'est comme maman dans la Palestine, bah Bengali yolo, donc bah Bengio, moi comprends-moi là, je vois ta maman.
Mais si quoi?
Bah Bengio donc vous salue ma solo. Biso surtout biso ba Congolais to quand ça ka mboka des fois bonso mboka na po bonso fo yo no banda bonso mboka fo banda no respecter ba droit ba ordre ba principe mboka zo sing
au Kennedy à l'Obana ça c'est pas ce que votre pays va faire pour vous
est-ce que vous allez faire so, votre pays? Oui so que mana Congo obando tuna na ba Congolais so tout baza 100,000 na Kinshasa ndé baza 11 millions pour jour sous na solo là na gouverneur mon autant comme vous avez expliqué là bah sujet ça veut dire bah tout va foutre à impôt à Pambara na Kinshasa bah l'équilibre soit à 30,000 et tout ça on a 12 millions d'habitants
donc bon quoi t'as raté
donc ça veut dire oh écoute que ça
m'occupe
bah éviter que mboke tambola na on en a na na ressources ya yomoro na nos peuples yomoro peuple mutali bosonda finance ça bon on est mboka na pour mboke ko zo ba moyen ko peso scorbino bah disponibilité ya kotanga bah infrastructure tonga mabien bah nzele tonga mabien bah parking et puis bah assurance maladie ya kolanda tout ça ezali biso na peuple ba biso peuple na ba kondi
na ba kondi
parce que biso mutu tozo bebi sa ba kondi parce que biso tozo dorlote bango pe tozo pe sala bango ba eloge to kuma ba
auto bango sa oni tiba nzamba ba jale
ba zangatina ole ke to interpeller bango pito ko réprimer te mais ko interpeller pi ko zongi sa ba ba comprendre
ko rappeler bango musala na
bango o bazana wana ya kosala
ezabinonde
toza prioritaire donc yango mona zumuna côté mona ya ko landa susu. Oh, je ne sais pas si je me trompe, la personne à l'obar, on s'appelle Abraham Lincoln, ou fait, à l'obar, la salut du peuple. C'est la loi suprême.
C'est la loi suprême. Si quoi, yo, ou t'y ça, yo, t'y ça, bah, élection, ou t'y bah, élection, kuna, on votait quand même.
Bon, le roi, nazana, kuna, t'es na, on votait, t'es na, mais na, sans rôle, qui, na, en fait, vote, c'est ça, la, mon, circonscription, ou sans rôle. Mais, n'a, n'a,
si, ah, nous, qu'on a, c'est comme
ça, moyen, sans, Si on a voté, parce que moi, président, il y a un gouvernement, bah, bah, comme, bon, bah, si on a roulé, bah, sur 100%, bah, ça, on a, bah, 50%, oh, bah, sali, a bien pour n'amboka. Mais, bah, erreur, ma casse, c'est, elle, la casse, n'a, bah, contrôler l'eau pour, bah, yibi, non, bah, silité. Or, que l'eau, elle, bosse, non, n'amboka, bah, banda, faut, serrer, non, miibi. Corruption, et l'équipe, ma casse.
Mais, bébé, bien, par ma katoté, la katoté, quand même, mais, et ça, quand même, d'accord, que, yo, outre, bah, pas passion, yo, mboke, viva, et ça, rappelle, demande, il y a, bah, combattant.
Non,
ça va des manques, va mon amour en abandon bien. Il y a toi, tu as vécu aux États-Unis, tu as vécu en Europe. Bah, des manques, bah, que le peuple a bon, a pas si c'est la namboka, on est d'accord.
Nabi, bah, yo, vivant à Poto, Nabi. Bah, combattant, bah, c'est belé, bah, sala, bah, kambouana. M'sou, bah, zana kint. Bah, kepe, bah, zu, bah, boulot, bah, sani. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, combattre, belé, bah, zana, c'est manque à faire. Ça manque à faire. Et belé. Et ça, m'sou, bazana, baza, ba combattant, ba l'obélé, la, ma combat, empêche, ça, m'sou, tout à ça, m'sane. Mais, zana, na lutte, na, zo, l'oba. Nan, yango, na, époque, wana, ma, kabila, zana, ginchasa, kouana, ginchasa, l'oba, gete, ba, osama, bébé, n'a, t'as la, bémission, moi, j'ai parlé, j'ai dit ça, je le disais. N'a, yon, obé, t'as coup, d'un concert, Et pas série père, papa défunt père qui son nom repose en paix. Papa tient l'air. Pour faire une qui n'aurait pas n'allu pas on est. Mais na zo ma ba coup de fil ba vieux te et ba nena on ba kam sou a petit d'yo comme ta ka on est. Ka vivi quand même beau que tambola bi te tout ça. Bon ga pour na go bete pas père fona tout na mut. Père. Tu es bi parler, tu es bien bien, tu es bi ba ba posa na ni na linga pour na biso. A coup fina la go bete les musique te. Oh, nande. Ba combattant wana. Mingi bazana ka pona ko tchaba tu mal à l'aise ko tchaba tu mal à l'aise mingi bazawana ba msuba ba hotel bino ba misie bo soka basi na biso bana bi bongo bango le ba ka kishasa ki makomba sala a ok po mwana ba tu aseka neti mwa kanga lupango mwa fiancée po nina zo accès à usaman azo accès à usa tambu sa mwana ba tu er tu obimise gauche à droite lobby tanga okenda sundoli article msuna zemi to tiki ya ka luki mususu. Bah ça la kangope. Est-ce que tu peux que ça kin tout baya ça ma comme la kin. Nous tout toi est libre. Faut au moins le monde na on singa ba Congo, il faut comprendre le sens qui est démocratie. Surtout comprendre on dit dans tout zone la sens il y a ningi za na mobutu. Et moi système vraiment de route tout soit comme système communisme. Toi ma ba communiste. Ou soit tout luka démocratie à l'africaine. Ningi ningi za na ba Kadhafi ou soit na mobutu. Mais quoi arranger, quoi payer sans forme bien, où vous allez être comme les émoutes. Tu peux vivre, tu peux ça, ma ramener mon indélé, tu vois, tout le monde. Tout un environnement mort.
Et puis, Black.
Nous avons dit pourquoi tu as absolu l'Afrique. Pourquoi tu as mon délé. Imaginez, tu as mal élu Zara. Tu as une chasse, tu as un bon, tu as un bon, tu as pile, tu as un vanda. Tu as une galère, tu as une mer. Mais tu as un coup, tu as un chèque.
Baby Black, merci en tout cas. Merci Nathan, au pessimisme, au bafan. Nous sommes là, nous avons un message, nous avons
un message. Message qu'on a au pessimisme, abonnez-vous massivement à Babindombe TV. Réseaux sociaux dans les Ali, Instagram les Ali, Babindombe, dans la page Facebook parce que Facebook n'a pas Olivier Ndombe et Isa Otton, n'a moins souvent recevoir sous, n'a accepté mino ba, mais t'es l'école qui s'est déjà plus de 5, n'a déjà la 5000.
Ah oui, c'est plus.
Bon, qu'est-ce qu'on a page Facebook, n'est pas qu'il n'a pas s'abonner, kuna, ou n'a pas qu'il n'est plus. Et YouTube, est à Babi Ndombe TV. Au calaté, vous recevez un clip, vous recevez une image. Même émission peut être salaire, on a dit, Moutaro, bois, qu'il a vraiment image.
Obligé.
N'a pas qu'il n'a pas qu'il n'a pas Et puis, à part ça, n'a la TikTok, Ndombe Mbi, Babi. Na Facebook, Ezali Olivier Ndombe Facebook, Ezali Babi Black Mvoluzi na page Facebook. Na lingi bino atro, na osenga bino relo moko. To livana sincèrement. Eza munokote. To tika ba sourire de vendeur. Ou se examininga raposa na profil lo moyo kotisa. Tout ça, vraiment, la boulingo, Jésus a fait ça, rabisso. Attends, n'a dit au courant, au coup, fait l'angaïté. Mais koukaka, ta aux attentes, la souci, au lien, la pénalia. Merci.
Nda sangu ya mapuna mine ikolo Kongo Demokratik na Biu Walingala. Ebi sangu na Biu Walingala bazali na Kinshasa puna kopesa bino sangu ya solo ya mapuna mi na tango makambu mazali kosalama penza pina lulingi lusengili penza uto mokolo mwa zumi na mitanu ya sanza ya zumi na mibali kino mokolo mwa Noel ya mubumu ye 2023 tuko bengisa batuba kafu kafu tulanda masolo ndimbula pe mamanyoli pe ba reportage ya siki siki na audio na Bililingi, Pebilili, Mikolo Minso, na ba fréquence na biso, pe na ba media partenaire na biso, na site internet na biso, viewalingala.com, pe na ba réseaux sociaux na biso nyonso. Sango ya mapunami, na ekolo Congo démocratique, na bosolo bonso, na viewalingala.
Ko Tony Bolamba Mbote.
Mbote ndeko journaliste.
Ba yoki alola ka l'Amérique ba kiko e ba yo ozali nani?
Oui, nazali ndeko Bolamba, candidat président de la République numéro 7, nasi na Sahel Mboka comme gouverneur de la province à Équateur et les lots sengi peuple apé sa biso confiance nayi pour la présidence de la République. Pour continuer, Makambo, tout ça, au Nengi Bandego Yamala mon Équateur, tout ça dans mon niveau national.
Tout ça en pleine campagne à Maponami, Lelo Ozali Namboka Kisangani, Sima Kouta na Lubumbashi, Sima Kisangani Wokoba Lissusu na Bituga Msusu, Kasi Tolingi Toyeba, Eloko Nini, Ezali Lokola programme na Yosuki Lelo Tony Bolamba Aleki, président de la République.
Merci Ndeko, journaliste. Programme nanga ça moulaï mingité. Et là on a ligne moko babengi austérité. Donc austérité zali to kitisa bozui institution dans les, à le poto donc to diminuer train de vie l'institution. Kokitisa ba salaire ya bandeko député, kokitisa ba salaire bandeko sénateur, kokitisa ba salaire bandeko ministre. Oui, ça l'a été. Tout réversé, n'a pas, bazar, ou soit, misolo mouke, pour créer équilibre social, et beau tapé, classe moyenne, n'a un beau cannabis.
Au bandage, il y a un peu de temps, train de vie, il y a un institution. Est-ce que c'est possible, et vous allez vous allez
non, il y a possible, ce qui est volonté, Zali, de part et d'autre, pour n'a été, de la cabissonnière sur la politique, pour nous resservir un beau gars. Donc, je vois mal, et là, quand ils apprennent à bouler moins population, bateau balobi qui basé en politique pour nous servir mboka baboyango, on gagne la monnaie au Simba.
Ndeto kolobake programme na ezalika kapona kokitisa train de vie et makambo msusu wana ekoya sima makambo banzela toyebi ke bitumba ezali na Congo toyebi ke ba lifuta ezali malamu te yo usuki kaka na kokitisa train de vie.
Non, kokitisa train de vie à l'institution. Et qu'on entraîne Makambo Ebele na Siba. Par exemple, tant que tu quittes sa train de vie, les foot est abattu et bakisami. Il y a ma professeur, il y a ma enseignant, il y a ma fonctionnaire en général, il y a ma neuromoussousou. Tu rebombes un peu moins bon gondam ou tu ressens la misala. Et net, il va cumuler la misala et gozalaté. Pour que moi, la neuromoussousou, il y a mon raza PCA dans telle société. Car la même personne, la PCA, il y a mon raza aura salaire à 400 000 $ américains le mois. Donc, bah, cumuler la misala et gozalaté. Et on permettre l'État à bomba misolo pour investir dans l'éducation, investir dans la santé, investir dans Mapinga, investir dans Banzela. Parce que tant que tu crées classe moyenne, consommation et makasi, investisseur peut barouiller. Tant investisseur barouiller pour passer à la société, et ça l'oblige à passer à la Banzela. Donc, il y a retombé mon rôle positif et belé. Tout est au bandanawana.
Kasi Tony Bolamba okoki sango ndenge nini, ok, yo moko candidat indépendant, est-ce que vous allez naba candidat député nationaux pour toi mingi mingi budget za la voter na ba député, est-ce que vous appelez na ba candidat député ou soki lelo ou l'équipe président de la République ou bako zala na idée ou zali na yango ya kokitisa train de vie, parce que bango moko lelo député national ndenge toyo kaka azozo a $21,000 lobby député a comme par exemple na 5000 na 2000 kasi est-ce que au moni yango keza musala moko facile
non un. Il n'y a lobby qui est un député. Nous avons la politique. Tout le monde a papa qui est comme le président du Sénat, il y a un sénateur mort. Donc, tant que nous sommes candidats.
La politique est à débauchage, tout le monde qui est dans le cas.
Tant
que
nous sommes candidats, il y a 500 candidats. Mais nous avons eu une pour partir, les partisans de la banque sont battus. Si on a eu lobby, on a eu qui va drapeau partir, on a eu le partisan de la banque. C'est un discours que le peuple congolais. Tous les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se tactique. Donc, on a dévoilé la tactique. Mais tant que nous avons 500 candidats députés, nous avons été en train.
Na lisikulu na yo, utikali obele na program na yo, ozali kolobela makambo ya bakandida mususu te, epui mingi ozali kolobela batoyo batangi. Eske ozane likia penza program na yo yo kama na Kongo mobimba? Paske yo otali kaka ba oyo batangi, ba intelektuel.
Non, program na yo kama na Kongo mobimba, pona parmi ba ndeko bazoya yo kabiso, tona ba professeur, tona ba bana kelasi, bana ba universite, eko zwa, nzela, tona ba vo. Tu as un médecin, soit soigné, munganga soigné, moto, après ça, il y a un professeur, appelle maloba roloba. Donc, ainsi de suite. Et Royo, quand on a un bon moment.
Kasi soki to landi malamu na bosoli na yo na ba étudiant na ba kushi mususu uti kosala awa olobi makambo ya ba surfacturation ndakisa tango akotonga ba aéroport tango akotonga ba nzela likambo na pe ezali kobebisa mingi mboka
Oui, les cambassures, facturations, ils ont bébé sa mine en boca parce que nous avons un lobby à Wassiko et que tu as un rapport à servir en boca. Nous avons un bandé comme Mingi. Nous avons un money projet. Nous avons un aéroport à Sigala et Angeli. Nous avons 5 milliards. Nous avons un défi à Bissot. Nous avons un bandé turc. Pour tout foutre à Malem et Malem, nous avons un chemin à BOT, c'est-à-dire, nous avons investir et nous avons un gambongo. Tant que nous avons un recours. Nous avons un money 1 milliard pour nous retourner à l'aéroport. Nous avons un bimounen. Il faut. Des députés au bazar, si vous révisitez le contrat, parce que tout le monde est angolais. Batongi, l'aéroport, il y a 50 millions. Je pense que tout le monde est allé. L'aéroport, il y a Congo Brazza. Mais comme il s'est allé, 10 millions, 100 millions. Donc, pour Nangaï, il y a 1 milliard au aéroport, et là, le coût est mon nez. Je préfère des familles sur le pont de retour à Bakela, c'est à Bana, pour retour à l'hôpital, pour retour à Banzela.
Ndeko Tony Bolamba, tozo rappelé aux Ali, moko ya bato yo bazali ko yangela ko kamba ekolo Congo démocratique aux Ali lelo na Kisangani et yibisa biso bokeseni nini ezali okati ya programme nayo pe ya bakandida mususu.
Bon, Tony Mutuda malamu, soki bokeseni ezali entre programme na ngai na bakandida mususu na ebite parce que mutuna mutara na politique na ndenga zo mone la situation mboka. Moto na mutata la candidature na ina ndenga zo mona la situation mboka. Pona ngai na monige mboka zo tambola na injustice sociale. Donc bato mususu ba ozo mi sur le belé, mususu ba ozo elo godi. Donc classe moyenne ezali ali soudi. Ngai na kosatarde na programme nanga. O pe ba na programme na bango mususu ba ba sa budget soki na 3 fois, soki 6 fois. Wana nga okota
ma. Mususu pe balobi na sansa moto ba kak basili si pe bitumba na est.
Wana bango du balobi, ngai na okota ma ngamba bato di. Parce que bitumba tongue bandaga toye baka metango silaga toye bakati donc nga naza pona sala demagogie na lobiga yake na plan la biso austérité tango ba salaire ya bato yo koma bien ti na ba salaire ba ndeko soda ba ndeko policier ti tango to somba bibundeli to koma armée moro dissuasive donc na lobite ke et aussi sa bitumba na 6 mois en tout cas na ebité mutu na mutu ya na politique na ndenge nae. Nous avons une idée. Nous avons un peuple qui a été en train de se faire. Il y a un chômage, une école, une santé, une maladie. Tant que nous avons créé une classe moyenne, nous avons un équilibre social. Nous avons un monde européen, un monde européen, un salaire qui est comme la société, et qui est un investissement.
Le candidat Tony Bolamba, qui a été en train de se faire, qui a été en train de se Toloba ndeko Seth Kikuni, Delice Sanga, Frank Diongo, Matata Ponyo, bango ba balobi pona kolonga kokoisa mukambi amboka Felix Tshisekedi esengeli basala lisanga basala obele mutu moko na opposition pote balongola Felix Tshisekedi na bokonzi. Est-ce que na mikolo ezali koya Tony Bolamba zali ko kanisa pe ko seralie na kandida moko?
Oui, na sepeli makasi na mutuna nao, na zo benga ba kandida nyonso ba ralie ngai po plan ya austérité to rosala po na peuple za malamu, to otika injustice sociale, peuple boye bisa bango bango to ba ralie ngai po to bikisa bino na injustice sociale oyo ezali siko na kati ya mboka na biso.
Mingi mingi bazali koloba ozali on dire mutu oyo Felix Tshisekedi atindio ke ozali koboya ko critiquer gouvernance naye on dire ozali mutu naye
tango bato nyonso balobi ke projet ya loi ya Congolais de père et de mère basala yango mpona ndeko Katumbi naza le seul homme politique ya mboka na biso oyo abengisa ba journaliste nyonso na Pullman oyo nabisa ye bango ke loko bozosala eza mabe botika wana naza ye mutu ya ndeko Katumbi ngai naza mutu ya peuple congolais. Na éducation na ngai batina na finga batudi soyi naza contre ndenge bazo finga ndeko Katumbi wana na komi mutu naye pour na moni campagne batu mususu ba se focaliser naye na mona ba projet batu mususu ta part ko finga ye wana pe na komi mutu naye na lobinde mutu na mutu ya na projet naye pour na peuple ko finga ndeko tel soyi na fingi mukonja mboka te et la risque naza pourrier jibisa batu nga naza bien éduqué au ba na éducation na bango ya ko finga batu wana etali bango après élection. Je rappelle que Batou Genaza est le seul homme politique à Mboka Nabiso pour avoir bénéficié de bandes de journalistes dans Pullman. Pour avoir dit que c'est loin d'avoir un père et des mères, ceux qui ont visé Moutoumoko, de Kokatoumbi, pour ne pas les citer. Donc, Erwana Nazagi Moutounaï, ceux qui ont dit que c'est un peu de Fingana. Vous avez dit que c'est un peu de l'air prouvé, la nationalité. Vous avez dit que c'est un peu de Kokatoumbi pour avoir dit que c'est un peu de Fingana. oh bah il na politique pour ma finga gai na okota na bajé ba insulté parce que c'est éducation na gaidé ou au finga de okatumbi na osepelaté ou au finga président de la république na osepelaté to kende na élection loyalement mutuna mutame ma projet na yé vision na yé pour na ba peuple mutuna mutame ma insulté ba